Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, ég vil takka fyrir þessa ágætu umræðu sem hér hefur farið fram þar breytingar sem verið að gera á lögum stjórn fiskveiða, hvað var þar strandveiðar. Það hefur ýmislegt komið hér fram í umræðunni og ég vil nefna það að því miður þá ekki tafla í nefndarálitinu sem lítur að því magni sem hver á eitt svæði var miða við að það voru 12 fastir dagar en ekki afli settur inn á hvert svæði eins og verið hefur í gegnum árin. Að það ánægilega að menn voru að auka það aflamagn í hverju veiðiferð á þeim svæðum sem voru vissulega mögulegi á að fara í fleiri róðra en það var ekki þar með sagt að menn færu í róðra í 16 daga þó að aflinn væri ekki búinn á þeim svæðum að það réðu þetta ýmislegt eins og veður sérstaklega. En ég hér með upplýsingar síðasta sumar að það fóru alls, það voru alls farnir 15.000 róðrar sumar 2018 þar sem aflinn var að meðaltali 655 kíló á dag. Ég byrði þingmenn að taka eftir því, hámarkið 650 sem má koma með í land á hverjum degi og frá upphafi strandveiða hefur dagsafli ekki verið meiri. Ég vil undirstrika þetta vegna orða sem hafa komið hér fram áhyggjur að það sé verið að skerða ákveðin svæði en lyfta öðrum upp að dagsafli hefur ekki verið meiri að meðaltali frá upphafi strandveiða en var þegar að 12. kerfinu var komið á í fyrra. Afli strandveiða bát í fyrra var að meðaltali 17,8 tonn sem var 1,3 tonn meira en árið 2017. Og fjöldi báta þar sem afli var umfram 20 tonn yfir sumarið að það voru 229 bátar sem voru með meira en 20 tonn yfir sumar frá því sem áður var. Það voru 229 bátar sem voru með yfir 20 tonn sem 24 bátum fleira en árun undar. Svo að þetta undirstreka bara það sem hefur verið talað og kemur fram í nefndaráliti að menn gátu róið á þeim dögum sem gæftir voru góðar, meiri möguleika á góðu fiskiríi og þar með hærri verðum á afla. Þetta skiptir máli og vissulega voru færri dagar á svæði og ef að það skoðað aftur tíman að þá eru þetta dögum að fjölga þar. En við tölum hér jafnræði og það svæði var auðvitað langt á eftir öðrum svæðum hvað varðar magn inn á svæði til að geta stundað álíka marga veiðiferðir og var á öðrum svæðum. Nú tel ég að það sé búið að mæta því að það sé verið að auka jafnræði á milli svæða og möguleikum manna til þess að fá sem mestan afla í hverjum róðri og bestan líka upp á verð. En ég tel að það sé mjög mikilvægt að við festum þetta frumvarp í lög núna. Það komin góð reynsla af strandveiðum síðasta sumar. Þorri þeirra sem koma að strandveiðum og þeirra staðstu samtök Landssambands smábátaeigenda mælir með því að við festum þetta í löggjöf og við í atvinnuveganefnd höfum sammælst það að nú skuli búið mjög vel það að það sé tryggt að byggðastofnun geri úttekt á þessum tveim sumrum og að við getum komið með lagfæringar og endurskoðun eftir því sem við á þegar svo úttekt liggur fyrir. En það mikilvægt að þá sé búið að festa lagaumgjörð utan þessar strandveiðar og við séum að byggja ofan á það grunn. Það ekki sjálfgefið að við gerum það ef við gerum þetta bráðabirgða aftur. Það ekki sjálfgefið að ná utan þetta mál í sem breiðri sátt og hefur þá náðst bæði meðal hagsmuna aðila og þingmanna bursið frá flokkum svo að þetta auðvitað ákveðin línudans og ég tel gott að landa þeim afla sem komin í höfn en stefna því að landa því sem ávantar í framhaldinu með þau huga að auka jafnræði og styrkja og efla strandveiðar og horfa til þess að við getum haft þann sveigjanleika í kerfinu sem þarf og horft á til þess að fiskigengd mismunandi eftir landsvæðum og að við getum haft möguleika á að stilla því þannig upp að það sé möguleika á að þessi 48 dagar að það geti verið einhver sveigjanleiki þar á milli mánuða eða stytti tímabilinu eða lengt eftir hvað landsvæði Þetta munum við allt fara yfir og ræða í atvinnuvega nefnd en það nauðsynlegt að halda áfram að byggja á einhverjum föstum grunni og þess vegna legg ég mikla áherslu á það að við lögföstum það sem komið núna því það hefur ekki komið gagnrýni heilt yfir á að við séum að fara inn í þetta 12 daga kerfi heldur að vilja menn sjá ýmislegt og það mjög mismunandi hvað það eins og gengur eftir landsvæðum en þegar lýðræðislega kjörin samtökuns og landsambands smábátaeigenda að þar meiri hluti fyrir því að það sé brýnt að tryggja það sem við erum búin að ná samstöðum og síðan getum við byggt áfram ofan á það þá held ég að löggjafinn eigi að hlusta á það og klára þetta sem við höfum í hendi núna og halda áfram að vinna þétt saman að málinu til að gera það betra.